Красной площади 45 боевых знамен, прославленных соединений...
Tradicionālajā uzvaras dienas parādē Maskavas sarkanajā laukumā šogad piedalās 14 tūkstoši karavīru, ne tikai no Krievijas, bet arī no Armēnijas, Indijas, Mongolijas un citām valstīm, kas karoja Padomju Savienības pusē. Parāde tika gatavota ar vērienu, lai atzīmētu 75. Gada dienu kopš otrā pasaules kara noslēguma. Tomēr koronavīrusa dēļ norises datumu nācās pārcelt uz 24. Jūniju. Šis datums tika izvēlēts, jo 1945. Gada 24. Jūnijā sarkanajā laukumā notika uzvarētāju parāde par godu nacisma sagrāvei. Tomēr ārvalstu līderi šogad pārsvarā ir izvēlējušies palikt mājās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš esot sākotnēji plānojis būt Maskavā 9. Maijā, uz pārcelto pasākumu neieradās. Nepiedalījās arī neviens cits no Eiropas Savienības valstu līderiem. Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs pēdējā brīdī paziņoja, ka ir salūzusi oficiālā lidmašīna, un tādēļ viņš nevar ierasties Maskavā. No vizītes atteicās arī Armēnijas, Azerbaidžānas un Turkmenistānas vadītāji. Turklāt Turkmenistānas prezidenta Gurbanguly Berdimuhamedova atteikums varētu būt viens no oriģinālākajiem. Berdimuhamedovs esot paziņojis, ka 29. Jūnijā viņam aprit 63 gadi. Tas musulmaņu valstīs esot praviešu vecums un šo dzimšanas dienu ir pieņemts svinēt radu lokā. Bet ja viņš aizbraukt uz Maskavu, tad saskaņā ar likumu savu dzimšanas dienu viņam nāktos pavadīt karantīnā. Uz Maskavu devās vien tādi bijušo PSRS republiku vadītāji kā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko un Kazahstānas vadītājs Kasims Žormats Tokājevs. Kā norāda laikraksts Novajā gazeta, Tokājevs ir ieradies Maskavā par spīti ārkārtīgi negatīvai reakcijai, ko Kazahstānā izsauca nesenā Krievijas prezidenta Vladimira Putina intervija. Tajā viņš norādīja, ka vairākas PSRS republikas ir pametušas savienību ar vēsturiski Krievijai piedarošajām zemēm. Putins deva mājienu, ka izstājoties no PSRS, šīm valstīm vajadzēja atdot kādreiz piešķirtās teritorijas. Tomēr Kazahstānas līderiem varētu būt nepieciešams izskaidrot Maskavai, kādēļ no senāta priekšsēdētājas amata nesen ir atbrīvota bijušā prezidenta Nursultāna Nazarbājeva meita Dirigana Nazarbājeva. Tāpat par ierašanos Maskavā iepriekš bija paziņojuši Tadžikistānas, Kirgistānas, Moldovas un Serbijas līderi, kā arī neatzīto Kaukāza republiku vadītāji. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.